Վերադառնալով, նա իր դռնապանի մոտ գտավ կատարելապես լավ վերակնքված նամակը։
«Ինչպես ես քեզ զգում»,
ասաց նա իր կնոջը, հակառակ այն մի տեսակ սառնությանը, որ բաժանում էր նրանց։ Սիրտը իր սովորությունը հեշտությամբ չի թողնում։
«Բավական լավ, Ժյուլ»,
ասաց կինն ազով։
«Չես ուզում ինձ մոտ ընտրել»։
«Այո»,
պատասխանեց ամուսինը բերելով նամակը։
«Առ, Ֆուկերոն տվեց քեզ հանձնելու համար»։
Կլեմանսը, որ գունատ էր, սաստիկ շիկնեց, տեստելով նամակը։ Եվ այդ հանկարծական կարմրությունը բուրըն կսկից պատճառեց ամուսնուն։
«Ուրախալի բան է»,
ասաց Ժյուլը ծիծաղելով։
«Երկար սպասված լուրեր»։
«Օ, այստեղ ամեն ինչ էլ կա»,
ասաց կինը նայելով կնիքին։
«Ես ձեզ մենակ եմ թողնում, տիկին»։
Նա իջավ իր առանձնասենյակը, ուր նա եղբորը գրեց իր մտադրությունների մասին, այրի գրյուժեին ցմահ թոշակ սահմանելու կապակցությամբ։ Վերադարձին, նա տեսավ իր ընթրիքը պատրաստ մի փոքրիկ սեղանի վրա, Կլեմանսի մահճակալին մոտիկ։ Ժոզեֆինը սպասում էր սպասարկելու համար։
«Եթե ես ոտքի վրա լինեի, ինչպիսի հաճույքով կսպասարկեի քեզ»,
ասաց կինը, երբ Ժոզեֆինը նրանց մենակ թողեց։
«Օ, նույնիսկ ծնկաչոք»,
հարեց նա, իր գունաթափ ձեռքերով շոյելով Ժյուլի մազերը։
«Թանկագին, ազնիվ սիրտ, դու հենց նոր, շատ շնորհունակ և լավ գտնվեցիր իմ նկատմամբ. դու ամոքեցիր իմ տառապանքները, քո վստահությամբ ավելի լավ, քան աշխարհի բոլոր բժիշկները կարող էին անել իրենց դեղագրերով. քո կանացի նրբանկատությունը, որովհետև դու գիտես սիրել կնոջ պես, դու իմ հոգում սփռեց այնպիսի մի բանասան, որը գրեթե բուժեց ինձ. Բայց դա կարճատև դադար է, Ժյուլ. Հակվիր դեպի ինձ, որ ես համբուրեմ քո ճակատը»։
Ժյուլը իրեն անուժ զգաց հրաժարվելու Կլեմանսին համբուրելու ցանկությունից, բայց նա այդ կատարեց մի տեսակ խղճի խայթով։ Նա իրեն փոքր էր զգում այդ կնոջ առաջ, որի անմեղության ուզում էր հավատալ հակառակ ամեն ինչի։ Կլեմանսը մի տեսակ թախծոտ ուրախություն ուներ, ողջախոհ և զգաստ հույսի մի շող էր ընկել նրա դեմքին, նրա վշտագին արտահայտության մեջ։ Նրանք հավասարապես իրենց դժբախտ էին զգում, որ հարկադրված են մեկը մյուսին խաբելու, և բավական էր մի գգվանք, նրանք բոլորը կխոստովանեին, չդիմադրելով իրենց կսկիցներին։
«Ստեսություն, մինչև վաղը երեկոյան, Կլեմանս»։
«Ոչ, պարոն, վաղը կեսօրին դուք ամեն ինչ կիմանաք, և ծունկի կգաք ձեր կնոջ առաջ»։ «Ո, ոչ, դու քեզ չես նվաստացնի, ոչ, ես քեզ ամեն ինչ ներել եմ, ոչ, դու հանցանք չունես»։ «Լսիր, երեկ դու կոպիտ եղար իմ սրտի հետ, բայց իմ կյանքը թերևս կատարյալ չէր լինի առանց այդ տագնապի. դա մի ստվեր է, որ պիտի գեղեցկացնի երկնային օրերը»։
«Դու կախարդում ես ինձ»,
բացականչեց Ժյուլը։
«Դու հարկադրում ես ինձ խղճի խայթ զգալ»։
«Խեղճ բարեկամ, ճակատագիրը մեզնից ավելի ուժեղ է, և ես չեմ իշխում իմ բախտին. ես վաղը դուրս եմ գնալու»։
«Որ ժամին»?
«Ժամը 9:30»։
«Կլեմանս, զգույշ եղիր, խորհրդակցիր դոկտոր Դեպլենի և ծերունի Օդրիի հետ»։
«Ես կխորհրդակցեմ միայն իմ սրտի և իմ արիության հետ»։
«Ես քեզ ազատ եմ թողնում և կգամ քեզ մոտ միայն կեսօրին»։
«Չէիր ցանկանա մի պահ ինձ մոտ լինել այս երեկո»։ «Ես այլևս հիվանդ չեմ»։
Իր գործերը վերջացնելուց հետո, անդիմադրելի ձգողականությունից մղված, Ժյուլը վերադարձավ իր կնոջ մոտ։ Նրա սերը իր բոլոր տվայտանքներից ավելի ուժեղ էր։ Հաջորդ օրը, ժամը 9-ի մոտ, Ժյուլը դուրս պրծավ տնից և վազեց Անֆան Ռուժ փողոցը։ Վեր բարձրացավ և զանգ տվեց Այրի Գրյուժեին։
Դուք ձեր խոսքի տերն եք, ճշտապահ, ինչպես արշալույսը։ Դե մտեք, պարոն,
ասաց պարավ ժապավենագործուհին, ճանաչելով Ժյուլին։
Ես ձեզ համար մի բաժակ կաթով սուրճ եմ պատրաստել։ Իսկ եթե…
Եվ դուռը փակելով շարունակեց.
Ահ, անարատ կաթ, հենց իմ աչքի առաջ կթեցին այս փոքրիկ ամանով, Անֆան Ռուժ շուկայի մոտի գոմում։
Շնորհակալ եմ, տիկին, ինձ ոչինչ հարկավոր չէ, առաջնորդեցեք ինձ։
Լավ, լավ, իմ սիրելի պարոն, եկեք այստեղով։
Այրին առաջնորդեց Ժյուլին իր սենյակի վերևում գտնվող սենյակը, ուր նա հանդիսավոր կերպով ցույց տվեց 40 սու մետաղյա դրամի մեծության մի բացվածք, սարքված գիշերվա ընթացքում այն հաշվով, որ դա դուրս գար Ֆերագուսի սենյակի ամենաբարձր և մթին մասում, պատերին փակցված թղթե պաստառների միջով։ Այդ բացվածքը երկու սենյակումն էլ գտնվում էր պահարանի վերևում։ Փականագործի արած աննշան փչացումները պատի երկու կողմում էլ ոչ մի հետք չէին թողել։ Եվ մթի մեջ դժվար էր նշմարել այդ յուրահատուկ հրակնատը, ուստի և դրան հասնելու, այնտեղ կենալու և լավ դիտել կարողանալու համար, Ժյուլը հարկադրված եղավ բավականին հոգտեցուցիչ դիրք ընդունել, կանգնելով մի սանդղակի վրա, որ Այրի Գրյուժեն էր խելք արել բերելու։
«Նա ինչ-որ պարոնի հետ է»,
ասաց Այրին հեռանալով։ Ժյուլը իսկապես նկատեց մի մարդու, որը զբաղված էր մի ամբողջ շարք վերքեր կապելով, վերքեր, որ առաջ էին եկել Ֆերագուսի ուսերին արված բազմաթիվ այրվածքներից։ Իսկ Ֆերագուսին նա ճանաչեց դեմքից, որը նման էր պարոն դ Մոլենկուրի նկարագրածին։
«Ինչ ես կարծում, երբ են լավանալու», հարցրեց նա։
«Չգիտեմ», պատասխանեց անծանոթը, «բայց բժիշկների ասելով, դեռ պետք է 7-8 անգամ փոխել վիրակապերը»։
«Դե լավ,
ցտեսություն,
այս երեկո կտեսնվենք»,
ասաց Ֆերագուսը ձեռքը պարզելով այդ մարդուն, երբ սա վերջին կապն էր դնում։
«Երեկոյան կհանդիպենք»,
պատասխանեց անծանոթը, բարեկամորեն սեղմելով Ֆերագուսի ձեռքը։
«Ես կուզեի քեզ տեսնել քո տանջանքներից պրծած»։ «Վերջապես վաղը պարոն Դֆունկալի թղթերը հանձնելու են մեզ, և Անրի Բուրինյարը մեռած կլինի ընդմիշտ»,
շարունակեց Ֆերագուսը։
«Երկու ճակատագրական տառերը, որոնք մեզ վրա այդքան թանկ նստեցին, այլևս գոյություն չունեն. Այդպես ուրեմն, ես վերստին կլինեմ սոցիալական միավոր, մարդ մարդկանց միջին, և ես արժեմ այն ծովայինին, որին ձկները կերան. Աստված գիտե, թե ինձ համար չէ, որ կոմս եմ դառնում»։
«Խեղճ Գրասիեն, դու մեր ամենից ուժեղ գլուխը, մեր սիրեցյալ եղբայրը, դու մեր հրոսակախմբի սիրելին ես, դու այդ գիտես»։
«Գնաս բարով, լավ հսկեցեք իմ Մոլենկուրի վրա»։
«Հայթարցում հանգիստ եղիր»։
«Լսիր, մարկիզ», բղավեց տաժանապարտը։
«Ինչ կա»։
«Իդան ամեն բանի ընդունակ է երեկվա տեսարանից հետո. Եթե նա իրեն ջուրը նետի, ես իհարկե չեմ հանի, այնտեղ նա ավելի լավ կպահի իր անվան գաղտնիքը, նրան հայտնի միակ գաղտնիքը, բայց հսկիր նրան, այնուամենայնիվ նա լավ աղջիկ է»։
«Բարի»։
Անծանոթը հեռացավ։ 10 րոպե հետո Ժյուլը, տենդագին սարսուռով բռնված, լսեց մետաքսյա շրջազգեստի առանձնահատուկ շրշյունը և գրեթե ճանաչեց իր կնոջ քայլերի աղմուկը։
«Ահա և ես, հայրիմ»,
ասաց Կլեմանսը։
«Խեղճ հայրիկ, ինչպես եք, ինչպիսի արյություն»։
«Եկ զավակս»,
ասաց Ֆերագուսը նրան պարզելով ձեռքը։ Կլեմանսը մոտեցավ, ծռեց գլուխը և Ֆերագուսը համբուրեց նրա ճակատը։
«Դե ասա տեսնենք, խեղճ փոքրիկս, ինչ նոր վշտեր ունես»։
«Վշտեր, հայրիմ, ոչ,
մահն է կանգնած ձեր այնքան սիրած աղջկա գլխին»։
«Ինչպես ես գրել էի երեք, հարկավոր է, որ հնարամտություններով հարուստ ձեր գլխում մի հնար գտնեիք տեսնելու իմ խեղճ Ժուլին հենց այսօր ևեթ. Եթե դուք իմանայիք, թե նա որքան բարի էր իմ նկատմամբ, հակառակ այն կասկածների, որ արտաքուստ այնքան օրինական են թվում. Հայրիմ, իմ սերը իմ կյանքն է, ուզում եք, որ ես մեռնեմ»։ «Ես արդեն շատ եմ տանջվել, ես նախազգում եմ, իմ կյանքը վտանգի մեջ է»։
«Կորցնել քեզ, աղջիկս»,
ասաց Ֆերագուսը։
«Քեզ կորցնել մի թշվառական փարիզեցու հետաքրքրասիրության համար»։ «Ես կայրեմ Փարիզը, դու գիտես, թե ինչ է սիրահարը, բայց չգիտես, թե ինչ է հայրը»։
«Հայրիմ, դուք ինձ սարսափեցնում եք, երբ այդպես նայում եք ինձ. նույն կշռաքարով մի չափ եք այդպես տարբեր զգացումներ. ես ամուսին ունեի, երբ դեռ չգիտեի, որ իմ հայրը կենդանի է»։
«Եթե քո ամուսին առաջինն է, որ համբույրները դրոշմել քո ճակատին»,
պատասխանեց Ֆերագուսը,
«ապա ես առաջինն եմ, որ այնտեղ իմ արցունքներն եմ թափել»։ «Հանգստացիր, Կլեմանս, խոսիր սրտաբաց»։ «Ես քեզ այնքան եմ սիրում, որ ինձ երջանիկ եմ զգում, իմանալով, որ դու երջանիկ ես. թե պետ քո սրտում համարյա տեղ չկա հորդ համար, այնինչ, իմ սիրտը քեզնով է լցված»։
«Աստված իմ, ձեր այդ խոսքերը ինձ խնդություն են պատճառում. դուք առավել սիրելի եք դառնում, և ինձ թվում է, թե այդպիսով ես կարծես ինչ-որ բան եմ գողանում Ժյուլից. բայց հայրիմ, մտածեցեք, որ նա հուսահատության մեջ է. երկու ժամից հետո ես նրան ինչ ասեմ»։
«Երեխա, միթե ես պետք է սպասեի քո նամակին, որպեսի քեզ փրկեի սպառնացող դժբախտությունից»։ «Իսկ ինչ բախտի կարժանանան նրանք, ովքեր կմտադրվեն մթագնել քո երջանկությունը, կամ կփորձեն կանգնել մեր միջև»։ «Միթե դու երբևէ չես զգացել երկրորդ նախախնամությունը, որը հսկում է քեզ վրա»։ «Դու չգիտես, որ 12 մարդիկ, լի ուժով և իմացականությամբ, մի շքախումբ են կազմում քո սիրո և քո կյանքի շուրջը, պատրաստ ամեն ինչի ձեր երկուսի պաշտպանության համար»։ «Միթե քո հայրը չէր, որ իրեն մահվան վտանգին ենթարկելով գալիս էր քեզ տեսնելու զբոսանքների ժամանակ, կամ գիշերով գալիս էր հիանալու քեզնով քո փոքրիկ անկողնու մեջ, քո մոր մոտ»։ «Միթե այդ քո հայրը չէր, որին միայն քո մանկական փաղաքշանքներ ուժ տալիս ապրելու, այն ժամանակ, երբ պատվախնդիր մարդը պետք է սպաներ իրեն ամոթանքից խուսափելու համար»։ «Վերջապես միթե այդ ես չեմ, ես, որ շնչում եմ միայն քո բերանով, որ նայում եմ միայն քո աչքերով, որ զգում միայն քո սրտով, միթե այդ ես չէի, որ քեզ պաշտպանում էի առյուծի ճիրաններով, հայրական հոգու ողջ ուժով, քեզ, որի միակ ունեցվածքն ես, իմ կյանքը, իմ դուստրը»։ «Բայց այն հրեշտակի մահից հետո, որպիսին քո մայրն էր, ես միայն մի բանի մասին եմ մտածել. քեզ իմ աղջիկը ճանաչելու, երկնքի և երկրի դեմ հանդիման քեզ իմ կրծքին սեղմելու, տաժանապարտին սպանելու երջանկության մասին»։
Նա մի փոքր շունչ քաշեց և շարունակեց.
«Քեզ հայր պարգևել,
առանց ամոթանքի քո ամուստու ձեռքը սեղմելու, աներկյուղ ձեր սրտում ապրելու, քեզ տեսնելու, բոլորին ասելու, ահա իմ զավակը, վերջապես հայրությունը իմ ուզած ձևով վայելելու երջանկության մասին եմ մտածել.
Հայրիմ, հայրիմ!
Մեծ նեղություններից հետո, ամբողջ երկրագունդը տակն ու վրա անելուց հետո, ասաց Ֆերագուսը շարունակելով. Իմ բարեկամները գտել են մի մարդու մորթի, որով ես կարող եմ պարուրվել. Շատ չի անցնի, ես կդառնամ պարոն դ Ֆունկալ, պորտուգալական մի կոմս. Է, աղջիկս, քիչ մարդիկ կան, որոնք իմ տարիքում համբերություն կունենան սովորելու պորտուգալերեն և անգլերեն, որ այդ սատանի ծովայինը հիանալի գիտեր.
Թանկագին հայրիկ,
ամեն ինչ նախատեսված է, և մի քանի օրից հետո նորին մեծություն Յոհան VI-ը, Պորտուգալիայի թագավորը, կլինի իմ մեղսակիցը. Ուրեմն քեզ հարկավոր է մի փոքր համբերել. քո հայրը շատ է համբերել, բայց ինձ համար դա հասարակ բան էր. Ես ինչ չէի անի հատուցելու այս երեք տարիների քո անձնվիրության համար. Այն բանի համար, որ դու երկյուղացությամբ գալիս էիր սփոփելու քո ծերունի հորը, վտանգելով քո բախտավորությունը.
Հայրիմ,
ասաց Կլեմանսը, և հոր ձեռքը բռնելով համբուրեց. Դե, մի փոքր էլ արիություն, իմ Կլեմանս. Պահենք ճակատագրական գաղտնիքը մինչև վերջը. Ժյուլը սովորական մարդ չէ. Եվ սակայն, կարող ենք ասել, որ նրա վեհ նկարագիրը և քո նկատմամբ նրա ծայրահեղ սերը պատճառ չեն դառնա, որ նա արհամարի մի կնոջ, որ աղջիկն է մի…
Օհո,
բացականչեց Կլեմանսը,
դուք կարդացիք ձեր զավակի սրտուն, ես դրանից բացի ուրիշ վախ չունեմ,
ավելացրեց նա սրտաճում լիկ տոնով.
Այդ միտքն է, որ սարսափեցնում է ինձ, բայց, հայրիմ, խորհեցեք, որ ես նրան խոստացել եմ ճշմարտությունը հայտնել երկու ժամից հետո.
Դե լավ, աղջիկս, ասա նրան, որ նա գնա պորտուգալական դեսպանատունը և տեստի կոմս դ Ֆունկալին, քո հորը. Ես այնտեղ կլինեմ.
Իսկ պարոն դ Մոլենկուրը, որը նրան պատմել է Ֆերագուսի մասին?
Աստված իմ հայրիկ, խաբել, խաբել, ինչպիսի տվայտանք. Այդում ես ասում դու. Մի երկու օր էլ սպասիր, և այլևս չի լինի մի մարդ, որ կարողանա մերկացնել ինձ. Բացի այդ, պարոն դ Մոլենկուրը ի վիճակի չի լինի որևէ բան հիշել. Դե խնդուկս, ցամաքեցրու արցունքներդ և խորհիր. Նույն րոպեին սոսկալի մի ճիչ լսվեց այն սենյակում, ուր պարոն Ժյուլ դ Մարեն էր.
«Աղջիկս, իմ խեղճ աղջիկ»…
Այդ ողբն անցավ պահարանի վերևի մասում բացված թեթև անցքից, և սարսափով համակեց Ֆերագուսին ու տիկին դ Մարեին. «Գնա տես, թե ինչ բան է, Կլեմանս»… Կլեմանսը սրընթաց իջավ փոքրիկ սանդուղքից, տեսավ տիկին Գրյուժեի բնակարանի դուռը լայն բացված. Լսեց վերևի հարկից արձագանքող ճիչերը. Բարձրացավ սանդուղքով. Հեկեկանքի աղմուկից մղված մտավ ճակատագրական այն սենյակը, ուր, նախքան մտնելը, նրա ականջին հասան այս խոսքերը.
«Պարոն, դուք պատճառ դարձաք նրա մահվան ձեր քմահաճույքներով»։
«Լռեցեք, թշվառական»,  ասում էր Ժյուլը, փորձելով թաշկինակով փակել այրի Գրյուժեի բերանը, որ նաղաղակում էր.
«Օգնություն, սպանում են»։
Նույն րոպեին ներս մտավ Կլեմանսը, տեսավ իր ամուստուն, ճչաց և դուրս փախավ։